Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы падвядзем вынікі панядзелка 27 лістапада. Нашыя тэмы. Беларускія спецслужбы знайшлі звесткі пра 16 агентаў шпіёнскай сеткі затрыманага ўкраінца Шаройкі. У Слуцку адзначылі угодкі слуцкага збройнага чыну. Праваабаронцы ствараюць альтэрнатыўны камітэт салдацкіх маці. Гэтая ды іншая ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна панядзелка 27 лістапада. Пры ператрусе ў кватэры ўкраінскага журналіста Паўла Шаройкі знайшлі псеўданімы як мінімум 16 удзельнікаў агентурнай сеткі. Паведамляецца ў праграме «Галоўны эфір» на тэлеканале «Беларусь-1». Паведамляецца, нібыта на допыце Шаройка прызнаў, што з'яўляецца супрацоўнікам кадравага апарату ваеннай разведкі. Падчас ператрусу ў кватэры Шаройкі на электронных носьбітах знайшлі копіі выведвальных данясенняў, заданні ад куратараў. Шаройку доручалі, між іншага, даць звесткі пра асаблівасці мытнага рэжыму пры ўвозе ў Беларусь тэхнічных сродкаў электрасувязі і электронна-вылічальнай тэхнікі. Нагадаю, што корэспандэнта ўкраінскага радыё Паўла Шаройку затрымалі 25 кастрычніка за шпіянаж. Тады КДБ затрымаў і беларуса, які нібыта шпіёніў на карысць Украіны. А дарадцы амбасады Украіны ў Беларусі Ігар Скварцоў быў абвешчаны персонай нон-грата. Украіна выслала першага сакратара амбасады ў Беларусі ў адказ на справу шпіёнаў. Нагадаю, што на мінулым тыдні пасол Украіны Ігар Кізім у каментары Еўрарадыё выказаў думку, што гэты інцыдэнт быў інспіраваны Масквой. Працягваю асвятляць гэтую справу і перадаю слова Дмітру Лукашуку.
КДБ агучыў, якія шпіёнскія заданні выконваў у нашай краіне украінец Павел Шаройка. Але ці сапраўды звесткі, якія збіраў акрэдытаваны журналіст, сакрэтныя? Можа, ўсё неабходнае можна знайсці ў вольным доступе? Паводле агучанай у эфіры БТ-інфармацыі, куратары з ваеннай разведкі Мінабароны Украіны даручылі Шаройку даведацца, да прыкладу, пра асаблівасці мытнага рэжыму ў частцы ўвозу ў дзяржаву тэхнічных сродкаў электрасувязі і электронна-вылічальнай тэхнікі. Па словах Александра Алесіна, гэта інфармацыя не сакрэтная, але хутчэй за ўсё мае грыф для службовага карыстання.
Очевидно, есть какие-то закрытые перечни, касающиеся военно-технического сотрудничества, которые касаются перемещения через границу военного оборудования, военной техники, имущества и их компонентов. Учитывая, что мы осуществляем военно-техническое сотрудничество со многими странами и есть сборочные производства, выполняем сборки за пределами нашей страны и ремонт, то здесь производится перемещение через таможенную границу военных материалов и продуктов такого. Поэтому я думаю, этот раздел, возможно, закрыт. Возможно, для служебного пользования. Это не бог весть, конечно, совершенно секретно, но думаю, для служебного пользования.
Гэта просто таму, што пералічаная ў тых спісах номенклатура дае магчымасць зразумець, чым мы ў ваенным плане гандлюем. Апроч гэтага, Шаройка нібыта меў заданне высветліць наяўнасць у памежных з Украінай раёнах пакрыцця айчынных аператараў мабільнай сувязі, размеркаванне радыёчастотных рэсурсаў. На думку кіраўніка аналітычнага праекта «Беларусь Security Блок» Андрэя Паротнікава, пакрыццё аператараў мабільнай сувязі можна ўбачыць на любой схеме. Гэта абсалютна не сакрэтная інфармацыя з адной акалічнасцю.
У нас МТС – гэта дзяржаўны аператар сувязі. І на МТС гэта адзін са складнікаў сістэмы, лічбавай сістэмы сувязі вайсковай арганізацыі дзяржавы. Вось так яна называецца цалкам. І то бок, што дакладна мелася на ўвазе пад высвятленнем зоны пакрыцця айчынных аператараў сувязі ў прымежных рэгіёнах, гэта асобнае пытанне. То бок тут, ведаеш, як заўсёды, д'ябал хаваецца ў дробязях. Таму такія вельмі агульныя і размытыя фармулёўкі, яны ў прынцыпе не даюць базы для таго, каб нешта абмяркоўваць больш дэталей.
А вось канкрэтна з радыёчастотамі ёсць нюансы, кажа Александр Алесін.
Часть радиочастот выделена различным ведомствам, в том числе Министерству обороны, пограничному комитету, думаю, комитету государственной безопасности, ну и что-то, наверное, у гражданской авиации находится. И часть, очевидно, что касается особенно военной связи, очевидно, что это секретная информация.
Навошта украинской выведцы треба ведать стан радиоаматорства сярод мясцовага насельніцтва, мае суразмоўцы патлумачыць не здолелі. Каб здагадацца пра мэты такога задання, неабходна прыкласці вялікую фантазію, мяркуе Александр Алесін. Заданне, якое паводле нашых контрразведчыкаў атрымлівае Шаройка на 2017 год, асабіста мяне здзіўляе. Вывучаць САУМІН, МЗС, пасольства і ваенныя аб'екты Расіі ў Беларусі, заводзіць там знаёмствы. Ну, чыста журналісцкае заданне. Маючы знаёмства, да прыкладу, ў САУМІНе, я магу першым здабыць інфармацыю пра тое, якія дні будуць абвешчаныя выходнымі ў наступным годзе. Я шпіён?
Калі гутарка ідзе аб абмене нейкай інфармацыі ці меркаваннямі, ці пазіцыямі, гэта адно. Калі чалавека цікавяць менавіта дакументы, то гэта зусім іншае. Тут ужо ўзнікаюць іншыя пытанні.
Расчароўвае мяне Андрэй Паротнікаў. Долучается до размовы Александр Алесин.
Думаю, что насчет российских военных объектов все не так безобидно, потому что украинская сторона очень интересуется российскими военными объектами и настоящими, которые есть, и будущими, которые могут быть и планами на этот счет.
Мене российские военные базы у Беларуси так само по журналистку цікавить. И иснующие, и будущие. Да кто ж я? Журналисты, кажа Алесін, часом ненаумысно трапляют у такую сферу, якая з'являється закрытой. За что отрымливают. Як, до речи, и сам Александр Алесін, якого спецслужбы однойчи затримали по подозренні у шпіянажі. Андрей Паротников звертає увагу на іншее. Калі раней шаройку винователі у выведванні звесток выведніцкага характару у военно-політичной сферы, то тепер кажуть про зоны покриття мобільних операторов і знайомстві у Саумине до цікавості до російських воєнних баз. Дмитро Лукашук, Єврорадіо.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Черговая новина у программе «Петарда». 27 листопада у Беларуси неофициально отзначается День Героя. Это свято у гонор антибольшевицкого слуцкого паустання. У листопаде 1920-го на Случчине узброенные подразделения, сформованные первожно селян, выступили у оборону Белорусской Народной Республики. Зброю у руки взяли от 5 до 10 тысяч человек. 27 листопада распачаліся баі паўстанцаў з бальшавікамі, якія па сваіх сілах істотна перавышалі случакоў. Случакі змагаліся да канца снежня 20 года, пасля чаго адступілі на тэрыторыю, кантраляваную польскім урадам. Частка паўстанцаў яшчэ некалькі гадоў партызаніла ў родных месцах, ведучы барацьбу з саветамі. Угодкі слуцкага паўстання адзначаюцца грамадзянскай супольнасцю. Сёлета 25 листопада 60 мінчукоў прыехалі туды аўтобусамі, привезли бел-червоно-белый стяг вялізны, пашыты ветеранкой национального руху Ниной Багінскай. Организатор акции партии БНФ, яе старшыня Рыгор Кастусёў, долучыліся хрысціянскія дэмакраты і маладафронтаўцы. Ушанаванне пачалося з села Грозаў Капыльскага района. Пасля удзельнікі наведалі Семежава і Вызну. У мітынгу ў Слуцку ўзялі ўдзел каля 100 чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Черговая важная новина понеделка у программе «Петарда». Больше за 20 годов Беларусь мае складаные стосунки с Европой, и тому нельга сподеваться, что теперь наши отношения потеплеют хутка. Менавіта гэтым працяглым перыядам складаных адносінаў міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макей патлумачыў тое, што мы ніяк не можам падпісаць дамову аб змяншэнні кошту шэнгенскіх віз і выйсці на падпісанне іншых важных пагадненняў з Еўрасаюзам. Гэта ён заявіў у каментары журналісту Еўрарадыё. Аднак пры сённяшнім даволі нізкім узроўні ўключанасці Беларусі ў праграмы супрацоўніцтва як з Еўрасаюзам наўпрост, гэтакі ў межах ініцыятывы ўсходняе партнёрства, грошы на розныя праекты наша краіна атрымлівае і немалыя. Да прыкладу, цяпер у Беларусі рэалізуецца каля 100 праектаў на агульную суму каля 110 мільёнаў еўра. Тэму стасункаў паміж Беларусію і Еўрасаюзам пасля чарговага саміту ўсходняга партнёрства падсумоўвае наш журналіст Дмітр Лукашук.
Чарговы форум ўсходняга партнёрства пайшоў у Брусэлі 24 лістапада. Арменія падчас яго падпісала пашыранае пагадненне аб супрацоўніцтве з ЕС. Украіна, Малдова і Грузія разлічваюць на новыя прэферэнцыі ў межах праграмы «Усходняе партнёрства плюс». А што Беларусь?
Нам чакаць нічога не варта. Тут варто нагадати так само, що Білорусь не так давно дослала спіс знову-таки проєктів по жаданню, які вона хотіла б реалізувати у шматбаковому таким плані у межах усходнього партнерства. І тут так само варто пригадати, те ж саме було зроблено у 2010 році, ще перед президентськими виборами, і тоді з боку Брюсселя не було ніяких відказів щодо фінансування цих проєктів. Ну, ось будемо сподіватися, що може бути щось тут якраз таки вони профінансують, поки що ці проєкти не тримаються так у секреті, збільшення про їх не кажуть ні білоруські влади, ні європейці, поки що це в такому стані розгляду.
Каже старший аналітик Білоруського інституту стратегічних дослідувань Дзяніс Мільянцов. Тільки і при сьогоднішнім доволі низьким узровні уключеності Білорусі у програми супрацовництва як з Євросоюзом «Напрост», так і у межах ініціативи «Усходнє партнерство», гроші на різні проєкти наша країна отримлює немалые. До прикладу, тепер у Білорусі реалізується каля 110 різних проєктів на агульну суму каля 110 мільйонів євро, каже керівниця представництва ЄС у Білорусі Андрея Вікторин.
Ми охоплюємо вельми широкий спектр сфер супрацовництва. З 2014 по 2017 роки ми найбільше уваги надавали економічному розвитку на місцевому рівні, супрацовництву у сфері охови і навакольного осяроддя і соціальної включеності людей у життя громадства. У наступний період супрацовництва ми плануємо найперш звернути увагу на ажиццяулення так званих рижських пріоритетів, а гэта економіка, контакти поміж людьми і належне керування.
За гроші Євросоюзу ажиццяўляюцца ў Беларусі як буйныя праекты ў галіне зялёнай эканомікі, транспамежнага супрацоўніцтва, кіравання, так і малыя праекты ад развіцця турызму ў рэгіёнах да пабудовы спартовых пляцовак у дварах. Праектаў даволі шмат і грошы выдаткоўваюцца немалыя. Але ці ведаюць беларусы як пра гэтыя праекты, так і пра тое, за чые грошы яны робяцца. Невялікае пытанне на вуліцах сталіцы паказвае пра тое, што ў нашай краіне рэалізуюцца нейкія праекты за гроші ЄС, люди ведають, але які ніхто назвати не змог. Тільки один опитаний узгадує про пункт пропуску на межі з Литвою, які побудували за гроші Євросоюзу. Чому так відбувається, цікавлюся у Андрея Вікторин.
Так доволі часто буває, що у репортажах, які публікуються після церемонії завершення проєкту, роль ЄС не згадується. Не пишуть, що зроблено це було дякуючи фінансовій допомозі Євросоюзу. В Уваровичах ми відкривали пляцовку для заняткав спортом і дитячу пляцовку. Вони були зроблені у межах одного з місцевих проєктів, що фінансував ЄС. На церемонії відкриття були діти з стяжками Євросоюзу. А коли потім офіційне інформагентство дало репортаж з події, на фото діти з стяжками чомусь не потрапили.
Місцевые жыхары ведаюць, дякуючи кому і за чиї гроші пляцовки были побудованы. Гэтага достатково, кажуть керовники ЕС. У представництве ЕС нават створили фотовыставу, проекты у особах, каб подштурхнуть людей до активности, каб яны поверили, что любы самый фантастичный проект при жаданні можна реализовать. Нават калі большасць не доведается, дякуючи чиїм высілкам и финансам гэта было зроблено, запевнивая Андрея Вікторовича. Вікторин, Дмитро Лукашук, Єврорадіо.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Працягваем праграму. У Беларусі ствараецца альтэрнатыўны камітэт салдацкіх маці, паведамляе праваабаронца Наталля Басалыга-Гарачка. Яна кажа, што новая арганізацыя будзе адрознівацца ад існуючага аб'яднання маці салдатаў, якую называе, цытую, ручным падраздзяленнем Міністэрства абароны. Канец цытаты. Басалыга-Гарачка кажа, што была ў генштабе Мінабароны, выклала і абгрунтавала ідэю пра альтэрнатыўны камітэт салдацкіх маці. Афіцыйнага адказу яна чакае на пачатку снежня. Праваабаронца адзначае, што смерць Александра Коржыча ў печах паказала праблемы ў беларускім войску. Камітэт пойдзе на дзяржрэгістрацыю і мае працаваць разам з Мінабароны над паляпшэннем умоваў службы, кажа праваабаронца, і ні ў якім разе не збіраецца ганьбіць войска.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Падрыхтоўку да Еўрабачання ізноў аддадуць прадусару Віктару Дробжу. На чым заснаваныя такія высновы, даведвалася наша карэспандэнтка Маша Калеснікава.
Белтелерадыёкампанія пакуль не аб'явіла прыём заявак на ўдзел у нацыянальным адборы на Еўрабачанне 2018, хаця звычайна ў гэты час ледзьве не былі вызначаныя фіналісты. Магчыма, справа ў дзіцячым Еўрабачанні, якое скончылася ў Тбілісі толькі ўчора. Магчыма, артыста планавалася прызначыць, а магчыма, проста дзеля захавання інтрыгі. Дарэчы, адну інтрыгу мы дакладна заўважылі. Падчас фіналу Кубка Дэвіса побач з Александрам Лукашэнкам сядзеў Віктар Дробыш. Няўжо прадзюсер зноў вырашыў падрыхтаваць свайго артыста да самага папулярнага конкурсу ў Беларусі. Віктар Якаўлевіч у размове з Еўрарадыё прызнаецца, што сапраўды думае наконт удзелу ў конкурсе Зіны Купрыянович з новай фабрыкі зорак.
Не магу каментаваць. Есть у мяне сейчас на фабрыке звёздочка. А я даже не знаю, 15 лет ей можна выступаць на Еўравідзенні.
Это, наверное, ещё детское Еўравідзенне.
Нет, она уже не ребёнок, она уже звезда. Кстати, хорошая идея. Я начал задумываться об этом, потому что она просто необыкновенная. Так что посмотрим.
Згодна з рэгламентам Еўрабачання, ўдзельнічаць у дарослым конкурсе можна з 16 гадоў. Зіне Купрыянович 16 споўніцца толькі ў верасні 2018 года. Сам конкурс пройдзе раней, у траўні. Таму пакуль невядома, ці зможа Зіна выступаць на Еўрабачанні. Сёлета ў трэндах Еўрабачання цалкам магчымы хіп-хоп.
Судя по всему, можа больше хіп-хоп зайти з танцевалкой. Потому что единственное, что воспрепятствует, так это, наверное, родной язык во всех странах. Потому что, я вам скажу, сейчас просто завалено все хип-хопом в России, в Германии, именно на немецком.
Ці будзе Зіна Купрыянович у выпадку удзелу ў нацыянальным адборы спяваць па-беларуску, Дробыш пакуль не думаў. Тым часам у Белтэлерадыёкампаніі Еўрарадыё запэўнілі, што нацыянальны адбор абавязкова будзе і што неўзабаве стартуе кампанія па падрыхтоўцы да Еўрабачання. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.